Baltasar, nado para investigar. Sobre as enfermidades raras, ER. As enfermidades raras son un conxunto de diferentes síntomas e son moi pouco frecuentes. Fíxate, considérase unha enfermidade rara aquela que afecta unha ou dúas de cada 1000 persoas. Existen unha morea de variedades e coñécese moi pouquiño delas. Por iso gústanos dicir que rara non é a persoa, rara é a enfermidade. Como a unión fai a forza, os médicos, os pais e os propios pacientes únense para procurar solucións que melloren a vida das persoas con enfermidades pouco frecuentes.